والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
E Alá criou-vos em seguida levar-vos-á a alma. E há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Alá é onisciente, onipotente.